Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kuras raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Jāns Kaplinskis – Ledus un Titāniks. Grāmata izdota Rīgā Latvijas rakstnieku savienība 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte Astra Šmite. Tā kā biju sajūsmā par lietuviešu autora Donalda Kajoka romānu Ezers un citas to pavadošās personas, kas publicēta sērijā Jaunā klasika, tad loģiski šķita iepazīties arī ar igauņu rakstnieka Jāna Kaplinska eseju no tās pašas sērijas. Iespējams, ka kādam šķitīs, vasara nav piemērotākais laiks, lai lasītu par ledu, bet tiem, kuri meklē vieda rakstnieka pārdomas un interesantu sarunu biedru, grāmata noteikti neliks vilties. Titānika tēma caurvīja visu eseju, kuras autora galvenā atziņa tūkotājas Rūtas Karmas vārdiem ir: cilvēkam jādzīvo pēc iespējas tā, lai šai lielajai dzīves plūsmai nebūtu par traucēkli. Citāta beigas. Kaplinska esejā savijušās visdažādākās tēmas – trako kuģi, asteroīdi, sekvojas, Sarajeva un karš, zemestrīce, terorisms un tā tālāk. Autors prātojas pat par to, kas notiek ar veciem zirnekļu pavedieniem. Taču kopumā eseju vieno pārdomas par cilvēka mūžu un tā jēgu. Jau pirmajā tekstā, kurā Kaplinskis runā par rudeni, pieminēts laika plūdums, kā atgādinājums, ka dzīve ir īsa, bet, citēju, darāmā trakoti daudz. Citāta beigas. Titāniku Kaplinskis attēlojas gan kā sava laikmeta bērnu, kurā iemiesojusies cilvēka pārliecība par viņa prāta varenību, gan sava veida simbolu visdažādākajām cilvēka cerībām – cerībām uz jaunu pasauli, cerībām izbēgt no trūkuma, no policijas, no sarežģījumiem. Citēju. Citi bēga no vientulības, citi uz vientulību. Citāta beigas. Kaplinska redzējumā Titāniks varēja rasties tikai noteiktā sistēmā un sabiedrībā. Laikā, kad cilvēks domāja, ka zina, kādai jābūt pasaulē un dieviem, un centā šādu pasauli un dievus radīt. Grāmatas izskaņā Kaplinskis pieskāries vēl kādam interesantam jautājumam saistībā ar skatījumu uz dzīvi. Vai neko nedrīkst uztvert kā joku? Vai gluži pretēji, kā joks uztverams viss? Viņš pats bieži domājis, ka tie, kas uztver dzīvi kā joku, nevienam nevēlas darīt pāri. Manuprāt, lasot šo eseju jeb pārdomu grāmatu, katrs var atrast kaut ko savas domas piesaistošu, jo autors ir maksimālists un vēlējies vismaz mēģināt, citēju, uzrakstīt burvju vārdus. Vārdus, kas palīdz pret spokiem, burviem, spridzekļiem, ārprātu un diktatoriem. Citāta beigas. Vien piebilstams, ka Jāns Kaplinskis pieskaitāms pie spilgtākajiem un pasaulē pazīstamākajiem sava laika igauņu rakstniekiem. Interesanti, ka viņa vārdā nosaukts asteroīds 2952 Kaplinski. Rakstnieks saņēmis Eiropas literatūras balvu. Vairākas augstās starptautiskās literārās godalgas bijis igauņu pretendents Nobela prēmijai literatūrā. Kaplinska darbi tulkoti daudz un dažādās valodās. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.